การทำธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงคู่แข่งทางธุรกิจมีจำนวนมากการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารที่รวดเร็วทำให้การทำธุรกิจง่ายขึ้นการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่จึงเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันสิ่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้คือการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการมีพันธมิตรทางธุรกิจพันธมิตรทางธุรกิจคืออะไรพันธมิตรทางธุรกิจคือการร่วมมือขององค์กรธุรกิจตั้งแต่2แห่งขึ้นไปโดยมีการนำจุดแข็งของแต่ละองค์กรมารวมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจร่วมกันแสดงให้เห็นว่าแต่ละองค์กรมีบรรทัดฐานในการดำเนินงานร่วมกันมีความเกี่ยวพันกันโดยสมัครใจแต่ละฝ่ายมีความคาดหวังว่าแต่ละฝ่ายจะมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันและมีความเข้าใจร่วมกันว่าการทำธุรกิจเพียงองค์กรเดียวยากที่จะประสบความสำเร็จด้วยข้อจำกัดในเรื่องความชำนาญค่าใช้จ่ายหรือเวลาเป็นต้นรูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจรูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจได้แก่ 1. Loose Market Relationship หมายถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่เกิดจากความร่วมมือทางการตลาดอย่างหลวมๆเป็นรูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจที่ไม่เป็นทางการเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดจากการเอื้ออำนวยของสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจได้แก่รูปแบบพันธมิตรแบบเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์ก 2. Contractual Relationshipหมายถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่มีลักษณะเป็นทางการเกิดจากการทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันมีการรวมตัวของธุรกิจตั้งแต่สององค์กรขึ้นไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้แก่การจ้างผู้รับเหมาช่วง subcontracting การให้สิทธิบัตร licensing การให้สิทธิการเป็นผู้แทนจำหน่าย franchising เป็นต้น 3. formalized ownership relationshipหมายถึงพันธมิตรที่มีการจัดการด้านความเป็นเจ้าของและความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการได้แก่การร่วมทุน joint venture ซึ่งมีความเป็นทางการมากกว่า2รูปแบบข้างต้นและมีการกำหนดสัดส่วนความเป็นเจ้าของทางธุรกิจ 4. formal integration หมายถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่รวมตัวอย่างเป็นทางการเป็นรูปแบบที่องค์กรธุรกิจตั้งแต่2องค์กรขึ้นไปรวมตัวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยสมบูรณ์ได้แก่การควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ merger and acquisition นอกจากนี้ยังมีรูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจที่ช่วยสร้างจุดแข็งและข้อได้เปรียบในการแข่งขันได้แก่ 1. พันธมิตรต้นน้ำเป็นรูปแบบพันธมิตรที่มีการร่วมมือในกิจกรรมขั้นแรกของการดำเนินงานได้แก่การวิจัยและพัฒนาการผลิตโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนการถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีซึ่งใช้กับองค์กรที่ไม่สามารถลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีเองได้โดยลำพังโดยพันธมิตรต้นน้ำมี3รูปแบบดังนี้โครงการร่วมจอยโปรแกรมหรือการทำสัญญาร่วมการร่วมทุนกันในการจัดตั้งบริษัทเพื่อพัฒนาและนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาดการลงทุนแบบย่อย Minority Investment โดยองค์กรที่ทำงานด้านนวัตกรรมจะได้เงินลงทุนจากนักลงทุนส่วนผู้ลงทุนจะได้ผลงานวิจัย2พันธมิตรปลายน้ำเป็นรูปแบบพันธมิตรที่อาศัยข้อได้เปรียบทางการค้าหรือการตลาดของหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรร่วมกันโดยใช้ระบบการกระจายสินค้าการพัฒนากิจกรรมในการขายเป็นต้นซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการทำตลาดใหม่ๆเช่นมีการแบ่งการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ในการขายสินค้าหรือบริการร่วมกันหรือการที่ไม่ต้องลงทุนในรูปแบบที่เป็นตัวเงินเพิ่มเป็นต้น 3. พันธมิตรลำน้ำเป็นรูปแบบพันธมิตรที่มีการรวมจุดแข็งของธุรกิจต้นน้ำกับจุดแข็งของธุรกิจปลายน้ำเช่นการรวมตัวของหน่วยงานวิจัยขององค์กรหนึ่งกับหน่วยงานขายของอีกองค์กรหนึ่งเป็นต้นแนวทางการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันมีแนวทางดังนี้ 1. การวิเคราะห์แรงจูงใจในการสร้างพันธมิตรมีการพิจารณาปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างพันธมิตรดังต่อไปนี้1.1 ความไม่แน่นอนทางการตลาด Uncertainty Market แรงจูงใจในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเกิดจากความผันผวนของความต้องการซื้อ Demand และการแข่งขันอย่างรุนแรงทางธุรกิจการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจจะก่อให้เกิดการป้องกันความเสี่ยงในการแข่งขันทางด้านราคา Price War การมีวงจรอายุของสินค้าสั้นลง Shorten Product Life Cycleเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 1.2 การประหยัดขนาดและขอบเขตในการดำเนินธุรกิจ Economy of Scale and Scope ในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจจะก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้แก่เงินทุนทักษะทางการตลาดและเทคโนโลยีที่จะก่อให้เกิดการประหยัดขนาดและขอบเขตการดำเนินงานที่ทำให้ต้นทุนลดลงและการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 1.3 การใช้ทรัพยากรร่วมกันทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันได้แก่ทรัพยากรที่จับต้องได้ Tangible Resources ได้แก่เงินทุนเครื่องจักรช่องทางการจัดจำหน่ายโครงสร้างพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจเป็นต้นและทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้ Intangible Resources ได้แก่ตราสินค้าแบรนด์เนมภาพลักษณ์ของธุรกิจ Corporate Imageการใช้สิทธิในการดำเนินการร่วมกันไลเซนส์ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ Business Connection เป็นต้น 1.4 การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากพันธมิตรการแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะความชำนาญและเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดการอยู่รอดและเกิดการเติบโตทางธุรกิจและก่อให้เกิดการผนึกกำลัง Synergy ร่วมมือกันในด้านความรู้ทักษะความชำนาญและเทคโนโลยี1.5 การลดการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศที่ต้องเผชิญกับการกีดกันทางการค้าในหลายรูปแบบทั้งในรูปของภาษีและไม่ใช่การเก็บภาษีที่จะทำให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้นจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดพันธมิตรทางธุรกิจ 2. การเลือกจังหวะเวลาในการสร้างพันธมิตรการเลือกจังหวะเวลาที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการจัดตั้งพันธมิตรทางธุรกิจทำให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมของพันธมิตรโดยปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกจังหวะเวลาในการจัดตั้งพันธมิตรทางธุรกิจได้แก่ 2.1 อำนาจการต่อรองขององค์กรที่จะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรโดยทั่วไปองค์กรควรเลือกเวลาในการจัดตั้งพันธมิตรในช่วงที่มีอำนาจการต่อรองสูงเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมจัดตั้งพันธมิตร 2.2 การจัดตั้งพันธมิตรในช่วงเวลาที่ไม่มีความแน่นอนทางการตลาดในช่วงที่การประกอบธุรกิจขององค์กรเกิดการอิ่มตัวตลาดเกิดความผันผวนและมีการแข่งขันในระดับสูงการจัดตั้งพันธมิตรในช่วงเวลาดังกล่าวจะช่วยรับมือกับความผันผวนและช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ 3. การสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ Partner Search ในการสรรหาคู่พันธมิตรทางธุรกิจองค์กรควรพิจารณาคุณสมบัติของพันธมิตรที่ดีโดยมีลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้3.1 คู่พันธมิตรที่สามารถช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ strategic goal โดยคู่พันธมิตรจะต้องมีสิ่งที่องค์กรไม่มีและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 3.2 คู่พันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ในทิศทางเดียวกันคู่พันธมิตรไม่ควรมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างรุนแรงมิฉะนั้นการร่วมงานกันจะเป็นไปได้ยาก 3.3 คู่พันธมิตรจะต้องไม่ถกถวยแสวงหาผลประโยชน์จากพันธมิตรเพื่อประโยชน์ของส่วนตนแต่ฝ่ายเดียวเนื่องจากกลยุทธ์ในการจัดตั้งพันธมิตรอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือและผลประโยชน์ร่วมกันโดยคู่พันธมิตรต้องเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในสัดส่วนที่เท่าเทียมกัน 4. การวิเคราะห์ประเมินคู่พันธมิตร Evaluate Screen เป็นการวิเคราะห์ประเมินพันธมิตรที่ได้สรรหามาและทำการคัดเลือกโดยการวิเคราะห์ประเมินในด้านต่างๆได้แก่ 4.1 ความเหมาะสมกับองค์กรก.ความสอดคล้องในเชิงกลยุทธ์ strategic fit ทั้งวัตถุประสงค์หลักวัตถุประสงค์ในระยะยาวและทิศทางกลยุทธ์ข.ความสอดคล้องของทรัพยากร resource fit โดยพันธมิตรทางธุรกิจจะต้องมีความรู้ความสามารถและทรัพยากรที่ก่อให้เกิดผลการผนึกกำลัง synergy effect ที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรข้อความสอดคล้องของวัฒนธรรม cultural fit เป็นเรื่องของการรับรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมค่านิยมของแต่ละฝ่ายสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้งอความสอดคล้องขององค์กร organizational fit คู่พันธมิตรควรต้องมีระบบบริหารจัดการที่สอดคล้องกันได้แก่ระบบการตัดสินใจกลไกการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเป็นต้น 4.2 การสอบทานธุรกิจของคู่พันธมิตร partner due diligenceเป็นการประเมินผลทรัพย์สินหนี้สินของบริษัทและนำมาวิเคราะห์สถานะของกิจการที่เป็นคู่พันธมิตรเพื่อให้องค์กรทราบข้อมูลที่แท้จริงที่จะใช้ในการพิจารณาความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน 4.3 การประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆของคู่พันธมิตรได้แก่ความเสี่ยงในด้านชื่อเสียงทรัพยากรการเงินกฎหมายการปฏิบัติการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ conflict of interest การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นต้น 4.4 การประเมินสถานภาพการแข่งขันในปัจจุบันของคู่พันธมิตรเป็นการวิเคราะห์สถานภาพในการแข่งขันของคู่พันธมิตรซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น4สถานภาพคือก.เป็นผู้นำในธุรกิจที่มีความชำนาญและความสามารถในการแข่งขันสูง ขเป็นผู้ตามในธุรกิจที่มีความชำนาญและความสามารถในการแข่งขันน้อยคเป็นผู้นำในธุรกิจอื่นแต่ต้องการขยายฐานไปสู่อีกธุรกิจหนึ่งที่ไม่มีความชำนาญงเป็นผู้ตามในธุรกิจอื่นแต่เห็นโอกาสในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจอีกประเภทหนึ่งที่องค์กรขาดความรู้ความชำนาญ 5. การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือหรือการทำสัญญาในการตัดสินใจร่วมจัดตั้งพันธมิตรองค์กรควรกำหนดให้มีขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อจัดทำข้อตกลงและสัญญาดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 5.1 การขอความเห็นชอบจากผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือหรือการทำสัญญาก่อนอื่นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรสตาร์เคโฮเดอร์ได้แก่ผู้ถือหุ้นลูกค้าคู่ค้าเป็นต้นซึ่งโดยปกติกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีความคาดหวังจากองค์กรธุรกิจที่แตกต่างกันไปและการดำเนินการของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ย่อมก่อให้เกิดคุณและโทษต่อองค์กรผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพิจารณาการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือหรือการทำสัญญาในการเข้าร่วมจัดตั้งพันธมิตรต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรด้วยเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยอมรับและให้การสนับสนุนซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการในการจัดตั้งพันธมิตรทางธุรกิจประสบความสำเร็จ 5.2 การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อให้การดำเนินการในการเข้าร่วมจัดตั้งพันธมิตรมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันองค์กรควรจัดทำแผนธุรกิจซึ่งประกอบด้วยพันธกิจมิชชั่นวัตถุประสงค์แผนกลยุทธ์แผนการดำเนินงานรวมทั้งความต้องการและการจัดสรรทรัพยากร 5.3 การจัดทำบันทึกความเข้าใจ Memorandum of Understanding หรือ MOU เมื่อมีการตกลงที่จะเป็นคู่พันธมิตรกันจะมีการจัดทำ MOU เป็นหนังสือซึ่งฝ่ายหนึ่งแสดงความสมัครใจที่จะปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งและตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือนั้นกับอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่ถือว่าเป็นสัญญาผูกมัดแต่แสดงความต้องการอันแน่วแน่ของผู้ลงนามว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนดังที่ได้ระบุไว้ 5.4 การทำสัญญา Contractในกรณีที่กิจการประเมินว่าการสร้างพันธมิตรมีความเสี่ยงหรือข้อผูกมัดในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญารายได้ค่าใช้จ่ายลูกค้าควรทำสัญญาอย่างเป็นทางการโดยระบุเงื่อนไขของสัญญาความร่วมมืออย่างชัดเจนสำหรับประเด็นในการทำสัญญาควรครอบคลุมประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้กไก่รายละเอียดของงานขอบเขตความรับผิดชอบขข้อตกลงการให้บริการ Service Agreementเพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานการให้บริการขั้นต่ำที่ต้องปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ทั้งที่ปกติและไม่ปกติคค่าบริการถ้ามีควรเป็นราคาค่าบริการที่อ้างอิงจากอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บในท้องตลาดและมีความสมเหตุสมผลงอายุสัญญาข้อกำหนดเงื่อนไขการยกเลิกสัญญารวมทั้งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและต่ออายุสัญญาจขอบเขตความรับผิดชอบในกรณีที่เกิดปัญหารวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาตลอดจนการชดใช้ค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นชการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตลอดจนบทลงโทษที่ชัดเจนชเงื่อนไขอื่นๆตามความจำเป็นเช่นสถานที่ให้บริการการประกันภัยเป็นต้นตัวอย่างการสร้างพันธมิตรบริษัท TUUN Intelligence จำกัดเป็นสตาร์ทอัพผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Peak ซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ปัจจุบันมีธุรกิจ SME ทั่วประเทศใช้งานกว่า 10,000 กิจการและยังมีกว่า 1,000 สำนักงานบัญชีพันธมิตรและนักบัญชีอิสระมียอดธุรกรรมในระบบกว่า 1 ล้านรายการเดือนคิดเป็นมูลค่ากว่า 25,000 ล้านบาทเดือนเป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ช่วยให้ธุรกิจ SME สามารถทำธุรกิจโดยใช้ข้อมูลมาตัดสินใจช่วยพัฒนาระบบที่ทำให้การทำงานธุรกิจเป็นอัตโนมัติและจัดการข้อมูลธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ระบบจัดการเอกสารบันทึกรับจ่ายสต็อกสินค้าบัญชีการเงินและภาษีไปจนถึงการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจให้กับประเทศทีกได้รับการลงทุนจากพันธมิตรที่เป็นนักลงทุนชั้นนำระดับประเทศคือธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารออมสินตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มบริษัทในเครือบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น M8VC รวมไปนักลงทุนอิสระอีกด้วยที่โปรแกรมบัญชีออนไลน์ช่วยผู้ประกอบการจัดทำบัญชีได้อย่างมืออาชีพจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบถูกต้องและน่าเชื่อถือเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆช่วยพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืนติดตามความรู้จากโปรแกรมบัญชีพีคได้ที่ peakaccount.com ทดลองใช้งานโปรแกรมบัญชีพีคฟรีครบทุกฟีเจอร์นาน30 วัน คลิก https://egagcow.com อ้างอิงพันธมิตรทางธุรกิจอะไลแอนซ์ทางเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุตรศรีทาแนวปฏิบัติเรื่องการคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยพันธมิตรทางธุรกิจความได้เปรียบทางการค้าที่ยั่งยืน Money We Can พันธมิตรทางธุรกิจการสร้างความร่วมมือและความแตกต่าง hmong.in.th พันธมิตรทางธุรกิจคืออะไร netinbag.comวิธีหาพันธมิตรทางธุรกิจแบบไหนที่ใช่เลยบทความ Global Linker Thailand